นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตุสัจจังปะกาเสนโตวรธรรมังปวัตตโกวัสเตอมตังบุตถังนินบาเปนโตมหาจะนังสัทธาจังปะดุมังไกยะอัฏฐโกสิทิโตอหังปะดุมุตตระมุนิสสะหัตโธอุกิปิมัมบะเลติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่92ว่าด้วยอภิธานของพระปฐุมเถระเจ้าเป็นต้นสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามอรรถกถาว่าพระปฐุมเถระเจ้าองค์นี้ก็ได้กระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนแล้วมาถึงครั้งพระปฐุมมุตตระพุทธเจ้าก็ได้เกิดในตระกูลหนึ่งถึงซึ่งความเจริญด้วยโภคทรัพย์มีจิตสมนัสเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระศาสดาได้บูชาองค์พระศาสดาด้วยดอกปทุมกับทั้งธงแล้วได้เห็นดอกปทุมเลื่อนลอยไปในอากาศก็ยิ่งเกิดประสาทะเลื่อมใสขึ้นและได้ทำบุญอยู่ตนตลอดชีวิตแล้วได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เสวยสมบัติจักรพรรดิราชและเสวยสมบัติอื่นอีกนานาประการมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นนี้ได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลมีทรัพย์มีศรัทธาเวลาอายุได้5ขวบก็ออกบรรพชาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้ามีชื่อว่าพระปฐุมเถระเจ้าเมื่อท่านได้ตรึกถึงปุพพกรรมของท่านแล้วก็เกิดสมนัสจึงกล่าวขึ้นว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศของจริง4ประการผู้ทรงประกาศธรรมอันประเสริฐได้ทำฝนอันไม่รู้จักตายตกลงมาดับความเล่าร้อนของมหาชนในคราวนั้นเราได้ยืนถือดอกปทุมกับธงบูชาพระองค์อยู่ด้วยใจล่าเริงยินดีเมื่อดอกปทุมเลื่อนลอยไปตามพระพุทธเจ้าก็เกิดอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายผู้รู้จักความดำริของเราก็ได้ทรงรับดอกไม้กับธงไว้แล้วได้ยืนตรัสในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ว่าผู้ใดได้บูชาโยนดอกปทุมขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูผู้เป็นนายกสูงสุดเราจะกล่าวถึงผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของเราผู้นั้นจักได้เป็นจอมเทพเจ้าเป็นพระราชาแห่งเทพอยู่31กับจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่700ชาติในชาติที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้ง700ชาตินั้นจะมีฝนดอกไม้ตกลงมาจากอากาศในกับที่แสนจักมีพระศาสดาทรงพระนามว่าพระโคดมซึ่งเป็นวงของพระเจ้าโอกาการาชเกิดขึ้นในโลกผู้นั้นจักได้เป็นธรรมทายาทของพระโคดมศาสดาจักได้เป็นพระโอรสของพระโคดมศาสดาโดยทางธรรมจักครอบงำเสียซึ่งอาสวะทั้งปวงจักไม่มีอาสวะจักดับความเล่าร้อนเสียสิ้นดังนี้พอเราคลอดจากครรภ์มารดาเราก็มีสติสัมปชัญญะเวลาเรามีอายุได้7ขวบเราก็ได้สำเร็จพระอรหัตเราได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทําตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องของพระอสนโพธิยะเถระเจ้าว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ได้กระทําอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเมื่อยังสะสมบุญกุศลอยู่ในภพนั้นๆได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งในครั้งพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เก็บเอาลูกโพจากต้นโพ ไปเพาะปลูกให้เป็นต้นโพจนใหญ่โตขึ้นต่อจากนั้นมาได้เสวยทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติอยู่เป็นลำดับจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นจึงได้ลงมาเกิดในตระกูลหนึ่งพอมีอายุได้7 ขวบก็บรรพชาได้สำเร็จพระอรหัตในขณะที่กำลังโกนผมเมื่อท่านระลึกถึงภพกรรมของท่านแล้วจึงได้กล่าวไว้ว่าเวลาเรามีอายุได้7 ขวบเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกเราผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีจิตยินดีได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทพยดามนุษย์ทั้งปวงเราได้ปลูกต้นโพอันเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระติสสะพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกผู้คงที่ด้วยจิตล่าเริงยินดีเราได้บำรุงต้นโพอยู่5 ปีเราได้เห็นต้นโพมีดอกก็เกิดความยินดีได้ไปเฝ้าพระติสสะพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพระติสสะพุทธเจ้าได้ตรัสขึ้นในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ว่าผู้ใดปลูกต้นโพบูชาพระพุทธเจ้าเราจะกล่าวถึงผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของเราคือผู้นั้นจักได้เป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่30 กับจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่60 ชาติจุติจากสวรรค์แล้วจักได้มาเกิดเป็นมนุษย์จักได้ภาคเพียรจนสำเร็จวิมุตติเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีความสงบไม่มีอุปธิจักละเสียซึ่งอาสวะทั้งปวงจักไม่มีอาสวะจักดับเครื่องเล่าร้อนทั้งปวงดังนี้เราได้ประกอบเนืองๆซึ่งความสงัดก็เป็นผู้สงบไม่มีอุปธิได้ตัดเครื่องผูกเสียเหมือนช้างสลัดปอกได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะเสียแล้วในกับที่92นับถอยหลังจากกับนี้ไปเราได้ปลูกต้นโพเราไม่รู้จักทุกขติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันนี้เป็นผลแห่งการปลูกต้นโพในกับที่74เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตน7 ประการมีพระนามโบหารว่าพระเจ้าทันเสนะในกับที่33เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในปฐพีอีก7 ชาติทรงพระนามว่าพระเจ้าสมันตะนีมิในกับที่20เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าพระเจ้าปุณณะอีกมาชาตินี้เราได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4 วิโมก 8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้และสิ้นวรรคที่6แห่งพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นวรรคที่7ว่าด้วยเรื่องพระเถระเจ้า10 องค์องค์ที่1เรียกว่าพระสกจิตตนิยเถระเจ้าพระสกจิตตนิยเถระเจ้าองค์นี้มีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าท่านได้กระทําอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเมื่อยังสะสมบุญกุศลอยู่ในภพนั้นๆก็ได้เกิดในตระกูล1ในครั้งพระสิขีเมื่อพระสิขียังมีพระชนอยู่ไม่ได้ไปเฝ้าต่อเมื่อพระสิขีปรินิพพานแล้วจึงได้ออกบรรพชาไปอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ได้ก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นในซอกเขาแห่งหนึ่งโดยตั้งใจบูชาพระสิขีพุทธเจ้าแล้วบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆต่อจากนั้นมาก็ได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยดามนุษย์ได้เสวยสมบัติพระอินทร์สมบัติจักรพรรดิเป็นต้นเสมอมาครั้งมาถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ก็ได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติได้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าแล้วออกบรรพชาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้กล่าวไว้ว่าเราได้เห็นป่าใหญ่ซึ่งมีเสียงน้อยมีน้ำใสเป็นที่เที่ยวไปมาของฤาษีเป็นที่อยู่ของผู้ควรบูชาเราได้ก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นแล้วหาดอกไม้ต่างๆมาบูชาตั้งใจกราบไหว้โดยสมมุติว่าเป็นพระสิขีพุทธเจ้าเราได้เป็น พระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการตั้งแต่นั้นมาตลอด91กัปเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกัปที่80เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการเป็นใหญ่ในพื้นพระสุธาอยู่3ชาติมาในชาตินี้เราได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเรื่องของพระอาโปปุพพิยะเถระเจ้าว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ก็ได้กระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักพระทศพลทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วมาถึงครั้งศาสนาพระสิกขีก็ได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งเมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาได้ถือเอาดอกไม้นานาประการออกไปบูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทพยดามนุษย์ได้เสวยสมบัติพระอินทร์สมบัติจักรพรรดิได้มีผู้บูชาในที่ทั้งปวงเสมอมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วออกบรรพชาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าเมื่อท่านอยู่ในที่ใดๆก็มีดอกไม้ร่วงลงมาในที่นั้นๆจึงมีผู้เรียกท่านว่าพระอาโปปุพพิยะเถระเจ้าซึ่งแปลว่าพระเถระผลดอกไม้แล้วท่านได้ประกาศปุพพกรรมของท่านไว้ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระวิหารได้ทรงยืนอยู่ในที่จงกรมก็ได้ทรงประกาศของจริง4ประการได้ทรงแสดงธรรมอันไม่รู้จักตายในคราวนั้นเราได้ถือเอาดอกไม้ต่างๆคว้างขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาพระสิขีโลกนาถด้วยกรรมอันนั้นเราได้ถึงซึ่งอันไม่หวั่นไหวแล้วได้ละความชนะความแพ้แล้วเราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ในกัปที่31จนมาถึงกัปนี้เราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ในกัปที่20เราได้เป็นพระเจ้าสุเมธะจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมาในชาตินี้เราได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องของพระปัจฉาขมนิยะเถระเจ้าตามอัตถกถากล่าวคือในอัตถกถาว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ก็ได้กระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆก็ได้เกิดในกำเนิดนกจากพรากในที่ใกล้แม่น้ำสินธุในครั้งพระวิปัสสีศาสดาไม่กินสัตว์ที่มีชีวิตเพราะอำนาจบุญกุศลในปางก่อนได้กินแต่สาหร่ายเท่านั้นในคราวนั้นพระวิปัสสีได้เสด็จไปในที่นั้นนกจากพรากนั้นก็ได้เห็นพระวิปัสสีผู้รุ่งเรืองด้วยพระรัศมีก็มีใจผ่องใสได้ไปคาบเอาดอกลังมาบูชาองค์พระจอมไตรจุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกชั้นกามาวจร6ชั้นอยู่ตลอดกาลนานเวลาจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เสวยสมบัติต่างๆมีสมบัติจักรพรรดิเป็นต้นมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ก็ได้มาเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งเวลาถึงซึ่งความเจริญวัยแล้วก็มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าแล้วได้ออกบรรพชาได้สำเร็จพระอรหัตในไม่ช้ามีนามปรากฏว่าปัจฉาขมนิยะเถระเจ้าเพราะข่าวเป็นนกจากภาคนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บินไปคาบเอาดอกไม้แล้วบินกลับมาบูชา เมื่อท่านระลึกถึงภุพกรรมของท่านแล้วก็เกิดโสมนัสจึงกล่าวไว้ว่าในคราวนั้นเราได้เป็นนกจากภาคอยู่ริมแม่น้ำสินธุได้กินแต่สาหร่ายเป็นอาหารได้เว้นจากการกินสัตว์เป็นเสียเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเสด็จไปในที่นั้นก็ได้คาบเอาดอกลังมาบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าพระวิปัสสีผู้ใดมีศรัทธาคือความเชื่อถือต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวผู้นั้นจักไม่ไปสู่ทุกขติการที่เราได้มาสู่สำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนี้เป็นการมาดีแล้วเราผู้สงบระงับผู้เป็นเหมือนนกในอากาศได้ปลูกพืชไว้ดีแล้วนับแต่เราได้บูชาพระวิปัสสีในกัปที่91นั้นมาจนบัดนี้เราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยในกัปที่17เราได้เป็นสมเด็จจักรพรรดิมีชื่ออย่างเดียวกันว่าสุจารุทัศนะอยู่ถึง8ชาติมาในชาตินี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้และเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้